Yle Areena.
Niin kuin ne pääjutut, mitä ne tekee, niin eihän me niitä nähdä. Jos se vaan ryömii siellä eteenpäin ja tekee uusia soluja, niin se voi olla tosi vanha. Kun ei niiden sienten, niiden ei tarvitse kuolla. Tämä viimeisen 30 vuoden aikana suurin osa meidän ymmärryksestä on tullut nyt.
Jos mieleen hiipii näin vuodenvaihteen lähestyessä ajatus, että maailma on jo aika valmis ja tuttu ja kaikki jännittävät löydöt luonnossa jo tehty, niin se on aivan väärä käsitys. Aina jos kaipaa ihmetystä elämänsä, niin kannattaa pysähtyä miettimään hetkeksi sieniä, joiden elämästä tiedetään vielä tosi vähän ja suurin osa siitäkin tiedosta on tullut viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja silti niitä on kaikkialla. Koko ajan ilmassa itiöinä tai maaperässä, vaikkapa ihmissilmin näkymättöminä ohina rihmastoina. Ja sitten välillä aina jotkut sienet tekevät maan päälle työntyviä itiöemiä, vähän niin kuin omenapuu tekee omenoita. Löydettävää riittää, kenties yli 90% sienilajeista on vielä tieteelle kuvaamatta. Ja Suomestakin löydetään jatkuvasti uusia lajeja. Ja mitä enemmän sienistä tiedetään, niin sitä ihmeellisemmältä niiden maailma tuntuu. Kaikki elämä, eläimet ja kasvit ja mekin olemme täysin riippuvaisia sienistä. Puut eivät pärjää ilman sieniä, toisaalta sienet lahottavat puuta. Ne ovat keskeinen osa ravinteiden kiertoa, ne musertavat kallioita, ne aiheuttavat tauteja, mutta niistä voi valmistaa lääkkeitä. Ne voi opettaa muuttamaan ruokavaliotaan niin, että ne voivat syödä jopa mikromuovia, öljyä tai hyödyntää radioaktiivisuutta. Ne viestivät toisilleen, ne voivat saalistaa eläimiä, kuten vaikkapa sukkulamatoja. Tai ääritapauksissa ne voivat muuttaa eläimiä myöskin zombeiksi. Jotkut sienet voivat olla tuhansia vuosia vanhoja. Jos vettä on saatavilla, niin sienet ovat superselviytyjiä. Ne kestävät suolaisuutta, kylmää, kuumaa, happamuutta. Voivat selvitä jopa avaruudessa. Ja jotkut voivat hohtaa pimeässä. Ne aistivat valoa, lämpötiloja, kosteutta, ravinteita, myrkkyjä, sähkökenttiä ja ehkä jopa vuodenaikoja. On hämmästyttävää, että kaikki eivät tutki niitä, kirjoittaa sienitutkija Merlin Sheldrake loistavassa 5 vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Näkymätön valtakunta, miten sienet muokkaavat maailmaamme, mieliämme ja tulevaisuuttamme. Hän kirjoittaa kasvien maanalaisesta sosiaalisesta verkostosta, jonka sienet mahdollistavat ja josta puhutaan välillä myöskin puiden internettinä. Ja jatkaa hauskasti. Kuvittele, jos antropologi olisi vuosia tutkinut modernia ihmisyyttä ja tajuaisi sitten yhtäkkiä, että meillä on jokin internetiksi kutsuttu juttu. Hiukan siltä nykyekologeista tuntuu. Helsingin yliopiston tiedekulmassa on lokakuussa odottava tunnelma, lähes sellainen bändin keikan alkufiilis. Kun salin täysi ihmisiä, kaikki eivät mahdu edes istumaan ja iso osa on etäyhteyden päässä, odottelee tilaisuutta alkavaksi. Sienitutkimus, innostavat kirjat, suomalaisten sienestysinto ja tietenkin itse sienet. Kaikki varmaan vaikuttavat siihen, että sienet tuntuvat nyt kiinnostavan. Tilaisuus on hyvä ja huippu jännä monin tavoin. Käyn sen jälkeen juttelemassa mukana olleen sienitutkija Sari Timosen kanssa sienten maailman ihmeistä hänen työhuoneellaan Helsingin yliopistolla Viikissä. Ja me lähdemme liikkeelle tästä mikroskooppisesta koosta, jossa suurin osa sienen elämästä tapahtuu, ehkä vaikkapa 10 mikrometrin rihmastoina, jotka voivat kuitenkin mullistaa maailmoja.
Ja kun maaperä on täynnä yksolusia, monisolusia, rihmomaisia, kaikenlaisia sieniä, ja vaan tietyt rihmomaiset sienet sitten vain halutessaan silloin tällöin tekee näitä sit itioemia, joita me poimitaan sieninä. Ja aika monessa kielessähän itse asiassa, myös ihan arkikielessä, nämä niin kuin itioemät, niin niillä on eri nimi kuin sienillä. Niin kuin jossain englannissa on toadstools ja sitten fungi on niin kuin fungi. Ne on niin kuin mitä vaan sieniä. Mutta meillä on nyt suomen kielessä vähän tämmöinen haaste, että me käytetään sitä sienisanaa aika lailla. Itsekin käytän arkikielestä, meidän poimimaan sieniä. No eihän mitään rihmoja mene sinne poimimaan, vaan niitä itioemiä. Mutta en mä koskaan sano, että lähdenpä tästä itioemiä poimimaan.
Hämmästyttävää epätarkkuutta tutkijalta. Vanhempi yliopistolehtori Sari Timonen, me ollaan täällä sun työhuoneessa Viikissä. No lähdetään tämän tarinan alusta vaikka, että miten sä kiinnostuit sienistä?
No ihan alun perin nimenomaan sienistä tai näistä puiden ja kasvien kanssa yhdessä elävistä sienistä. Et silloin kun itse kävin koulua, niin niistä ei koulussa puhuttu ja se oli semmoinen uusi asia. Niin se oli musta jotenkin tosi hauskaa. Ja sitten halusin tehdä siitä maisteriopin näytetyön, niin siitä se lähti.
Sehän on ihan totta varmaan meillä ja muualla, että sienet on vähän ollut aliarvostettu tai vasta vähitellä olla alettu ymmärtää niiden valtava merkitys.
Mm, ja ylipäätään toi koskee mun mielestä melkein kaikkia mikrobeja. Että mähän silloin kun tulin alun perin opiskelemaan biologiaa tai menin opiskelemaan biologiaa, miten nyt sitten haluukin muotoilla, niin mua kiinnosti erityisesti mikrobiologia, koska siitä mä tiesin vähiten ehkä. Että ihan toinen asia, mikä mulla oli silloin, mikä kanskaan, mistä ei koulussa puhuttu, niin oli niinku solujen sisäinen tukiranka. Niin se oli myös semmoinen, että tämä oli se asia, joka puuttu sieltä. Että soluthan piirrettiin aina, että sulla on semmoinen mollukka siellä ja sitten siellä on jotain organelleja. Ja et miten ne ylipäätään pystyy tekemään keskenään, mitä oli mulle arvotus. Ja sitten kerrottiin, että niin, että siellä on tämmöinen solun tukiranka. Ja se olikin sitten se justi maisterin työn aihe, sienten ja kasvien solun tukirangan muutokset siinä, kun se symbioosi syntyy, että mitä siellä tapahtuu. Ja se oli tosi kiinnostavaa.
Mitä siellä tapahtuu? Pystyykö sitä selittämään silleen, että se...
No kyllähän ne reagoi toisiinsa ja nyt kun sitä on tutkittu vielä enemmän, niin kiinnostava asia on se, että mistäkään pitäisi aloittaa. Tavallaan, että jos katsoo sitä, että miltä se kasvisolu esimerkiksi näyttää ennen kuin sen sienen kanssa on mitään tekemistä ja sitten sen jälkeen, niin ne on hyvin, se solun tukiranka on järjestynyt hyvin eri tavoin ja silloin vielä tämmöiset niin kuin videointi ja muut jutut ei ollut samanlaisia kuin nykyään, että livenä voitaisiin nopeuttaa ja katsoa, että se oli enempi semmoista, niin kuin, että no ennen ja jälkeen. Mutta nykyään on tosi kivoja videoita ja muuta, mistä näkee, että miten ne kasvit esimerkiksi jo, niiden tukiranka muuttuu jo paljon ennen kuin se sieni itse asiassa niin kuin kasvaa sen soluseinän läpi vaikka, että se kasvi jo rupeaa tekemään kaikenlaisia asioita, että ne reagoi toisiinsa. Ja myöshän sen sienen tukiranka sitten muuttuu. Mun mielestä on jotenkin tosi jännittävää. Ja just on semmoisia videoita, missä näkee, että se kasvi tavallaan, että sen solukalvo jo muuttuu etukäteen. Ja se tekee sinne semmoisia tiloja, että tule tänne sieni. Eikä niin, että se sieni ikään kuin tunkeutuu sinne ja sitten pakottaa sen kasvin, sen solukalvon muuttumaan.
Mutta mistä puhut, niin onko tämä sitä, joka tapahtuu siis maassa, maaperässä, kasvijuurien ja sienten välillä?
Joo, totta kai.
Ja jolla on hyvin, hyvin varhainen historia varmaankin.
Joo, siis kyllähän näitä siis sienijuurisieniä on ollut jo tavallaan ennen kuin varsinaisia juuria edes on ollut olemassa.
Mutta eikö jo ihan toi ajatus ole niin kuin semmoinen, että ei sitä ole niin kuin tajuttu, että miten älyttömän tärkeitä ne sienet on? Vaikka puiden kasvulle tai kasvien kasvulle yleensä.
Ja mun mielestä toi koskee mikrobeja ylipäätään. Et kun ei ne meidän ihmisaisteille oikein näy, ellei niitä ole kasautunut hirveä määrä, niin sitten niitä ei ole tullut ajatelleeksi, kun ei meillä ole nähty niitä. Et nyt tietysti mikrobiologina on ollut hirveän kiva olla viimeiset pari 30 vuotta, että meillä on välineitä, joilla päästään oikeasti katsomaan vähän, että mitä siellä on ja mitä kaikkea ne ehkä tekee. Ja sitten justiin näitä vuorovaikutuksia kanssa, että on ollut kiinnostavaa olla alalla. Ja voisin sanoa, että mikrobiologiasta oikeastaan viimeisen 30 vuoden aikana suurin osa meidän ymmärryksestä on tullut nyt.
Sehän on aika hämmästyttävää.
Niin, no nyt meillä on välineitä. Mutta vieläkin, että se on ihan jäävuoren huippua, että eihän me tiedetä aika vähän. Mutta rupeaa pikkuhiljaa aukeamaan se, että mitä kaikkea ja missä. Mutta sehän meillä on vähän rajoitteena aina, että niitä asioita voidaan tutkia, joista meillä on kuitenkin joku ajatus, että se on olemassa. Että kaiken näköistä sitten varmasti on, mitä me ei osata vielä etsiä. Et kyllähän se on tieteessä ylipäätäänkin, että jos sulla on jo joku kysymys, niin sä oot jo yli puolessa välissä sitä vastausta.
Tutkijoita on ollut vähän, tutkittavaa paljon ja tutkiminen on ollut vaikeaa tähän asti. Ja siksi ollaan monin tavoin vielä aika alussa. Tuntemattoman äärellä. Kukaan ei esimerkiksi tiedä, paljonko sienilajeja maailmassa on. Monet arvioivat, että ehkä noin 2 miljoonaa, joista tieteelle on kuvattu 150 000 lajia, eli yli 90% on vielä tieteelle tuntemattomia. Ja silloin on tietenkin tosi hankala myöskin tietää, että miten ne oikein puuhaavat. Sienten laajaan joukkoon kuuluvat myöskin arkiset monet hiivat, joita tarvitaan leivän, pullien tai alkoholin valmistuksessa. Ihon pinnalla ja kehojen sisällä elelee sieniä, osa siis ihan mikroskooppisen pieniä. Ja sitten toisaalta vanhimmat yksilöt, kuten eräs Yhdysvalloissa kasvanut mesisieni, on arvioiden mukaan yli 10 neliökilometri alueella ja arviolta 2000–8000 vuotta vanha yksilö. Tai no, mikä itse asiassa on yksilö?
Tavallaan, että mikä on ylipäätään yksilö, niin mun mielestä se on äärimmäisen hähmäinen käsite. Jos sulla on nyt vaikka tämmöinen, sanotaan hehtaarin kokoinen, niin kutsuttu yksilö, että siinä on, sen genomi on niin kuin samanlainen niissä soluissa, niin onko se nyt sitten yksilö vai ei? Niin aika vaikea tietää, että ei sellaisia... Ei vielä pystytä testaamaan, että miten tai kuinka pitkiä matkoja joku sieni pystyy esimerkiksi sähköisesti lähettämään viestejä siellä. Että jotain muutamia metrejä voidaan tietää, että joo, pystyy. Ja sekin, että sehän voi olla hetkittäistä. Sulla on joku rihmasto, sanotaan nyt, jos nyt otetaan vaikka 20 sentin pituinen rihmasto. Sitten katkaiset sen keskeltä, onko se sitten kaksi yksilöä. Nehän voi vaikka seuraavan päivän sisällä kasvaa yhteen takaisin. Niin... En minä tiedä. Ei minulla ole tästä vastausta.
Kun meinasin just kysyä siitä, että kun jossain kirjallisuudessa ja taitaa olla tieteen siellä tiedekulmassa, kun oli puhe kaikkein vanhimmista sienistä, jotka oli, en muista, oliko ne tuhansia vuosia, niin tämä on nyt tietysti määrittelykysymys tämäkin.
Niinpä. Ja tavallaanhan se sama yksilö, tai miksi sitä nyt sitten kutsuukin, niin jos se vaan ryömii siellä eteenpäin ja tekee uusia soluja, niin se voi olla tosi vanha, kun ei niiden sienten, niiden ei tarvitse kuolla, ellei se koko habitaatti lakkaa olemasta. Niin kyllä ne voi olla tosi, tosi, tosi vanhoja.
Niin sä puhuit siitä viestistä, joka kulkee siellä sienen rihmastossa, niin mitä ihmettä, mitä siitä tiedetään nykyään?
Siellä kulkee tietysti, siellä kulkee nestettä, nesteen mukana kulkee kaiken näköistä sekä ravinteita ja hiiliyhdisteitä ja erilaisia just näitä viestintämolekyylejä ja muita, mistä oli jo aikaisemminkin puhe. Ja sitten siellä on myös sähköimpulssit kulkee siellä myös. Ei ehkä yhtä nopeasti yleensä kuin jossain ihmishermoissa esimerkiksi, mutta nopeammin kuitenkin, kun jos ajatellaan sitä solulimassa kulkevia jotain aineksia tai siellä sen niin kuin vesipatsaan mukana kulkevia aineksia. Mutta siitä sähköisestä viestinnästä tiedetään vasta aika vähän, että mitä sillä sitten voidaan viestiä. Että näillä erilaisilla niin kuin signaalimolekyyleistä tiedetään vähän paremmin joistakin jotakin. Mutta nyt täytyy taas muistaa, että kun niitä sieniäkin on hirveän monenlaisia, niitä on kuitenkin, jos nyt ajatellaan, että halutaan jakaa niitä jonkinlaisiksi lajeiksi, niin niitä on hyvin, hyvin monenlaisia. Eihän me olla tutkittu kuin ihan muutamaa sienilajia tähän mennessä.
Niin, että me ollaan tavallaan tämmöisen suuren tuntemattoman äärellä.
Sitä vartenhan tutkimusta tehdään.
Kun mietitään sitä rihmaa, joka kulkee nyt vaikka siellä maassa, niin miten se niin kuin etenee? Miten se tietää, mihin ne rihman kärjet menee?
Kyllähän sienet aistii. Ne aistii happamuutta, ne aistii sokereita, ne aistii toisten eliöiden erittämiä aineita. Ja tietysti ne yrittää hakeutua sinne, missä on ruokaa tai sopivasti kosteutta, mitä niillä nyt, mitä mikäkin sieni haluaa. Ja kun ne on rihmomaisia, niin niillä on tietysti se etulyönti, että yksi rihman osa voi kasvaa jonnekin, vaikka sinne just puun juureen, hakemaan semmoisia resursseja. Ja sitten se rihmaston toinen osa voi kasvaa jonnekin muualle, hakemaan jotain muita resursseja.
Mutta eikö tätä sun mielestä ole vaikea tajuta, kun sillä sienellä ei ole aivoja, että miten se päätös tulee, että mihin ne rihman kärjet menee? Jos sen pitää niinku ikään kuin tehdä lainausmerkeissä, isoissa lainausmerkeissä päätöksiä, että mennäkö tonne vai toiseen suuntaan?
No sanotaan, että siis aika monet sienethän nehän lähettää, miten mä sanoisin, tämmöisiä niinku tutkijarihmoja tai tämmöisiä etujoukkoja. Ja sitten, jotka on aika niin kuin harvoja, että lähtee jonnekin suuntaan. Jos siellä on hyvä paikka, niin sitten siinä ruvetaan tekemään enemmän rihmastoa ja jotain tietynlaista rihmastoa. Jos siellä ei ole mitään kiinnostavaa, niin sitten kasvetaan vaan eteenpäin. Niin ei siihen nyt aivoja silleen tarvita.
Kuvittele, että astuisit kahdesta ovesta sisään samanaikaisesti. Se tuntuu täysin järjenvastaiselta, mutta sienet tekevät niin koko ajan. Tienhaarassa sienirihmojen ei tarvitse valita vain yhtä suuntaa. Ne haarautuvat ja kulkevat molempia reittejä. Näin alkaa Sheldrakein kirjan toinen luku, Elävä labyrintti. Hän jatkaa kuvailemalla, että tehtävää voi vaikeuttaa panemalla sienirihmoja mikroskooppisiin labyrintteihin, ja sitten voi katsella, miten ne etenevät tietää tunnustellen, ja kun vastaan tulee este, niin rihmojen kärjet haarautuvat, ohittavat esteen ja jatkavat sitten eteenpäin. Labyrintissä ne löytävät pian lyhyimmän reitin ulos sieltä labyrintistä. Tietään tunnustelevien pituutta kasvavien rihmojen kärkien seuraaminen saa aina pääni pyörälle, Sheldrake kirjoittaa. Yhdestä kärjestä tulee 2, 4, 8. Silti jokainen on kiinni samassa rihmastossa. Onko sienirihmasto yksi eliö vai monta, mietin, kunnes on myönnettävä, että jotenkin ihmeellisesti se on kumpaakin. Ja hän laajentaa ajatusta tästä yhden rihman liikkeestä testilabyrintissä siihen, miten sitten miljoonat sienirihmojen kärjet luovivat yhtä aikaa ruokalusikallisessa multaa. Tai miljardit sienirihmojen kärjet kulkevat maaperässä jalkapallokentän kokoisella metsätilkulla.
Eri sienet on tietysti erilaisia myöskin, että jotkut pysyvät paremmin siellä ikään kuin omilla huudeilla ja toiset sitten taas ei. Ja jotkut on erikoistunut esimerkiksi semmoiseen elämäntapaan, sanotaan nyt joku vaikka, joka elää jossain lantakasassa. No lantakasat yleensä, niin ne ei ole silleen semmoista jatkuvaa habitaattia, vaan sulla on yksi lantakasa täällä ja toinen tuolla. Niin ne taas toimii sitten sillä lailla, että ne tekee joko suvuttomia tai suvullisia itiöitä, jotka itiöt sitten leviää tuulen mukana tai veden mukana tai jossain, koska ne ei voi kasvattaa semmoisia pitkiä rihmastoja, mutta sitten jossain metsämaassa kasvavat rihmat, niin niille se on ihan validi tapa etsiä niitä uusia resursseja. Ja tietysti voi tehdä sekä että. Aika monella, just jos ajatellaan, että on tämmöisiä jatkuvan habitaatin eliöitä, niin ne voi tehdä näitä itiöitä, joko suvullisia tai suvuttomia, vaan jos huvittaa. Mutta ei niiden tarvii. Mutta jotkut tekee siitä huolimatta, koska sittenhän ne voi levittäytyä jonnekin ihan uuteen paikkaan, jonnekin paljon kauemmas.
Ja sekin tosiaan Tiedekulman tilaisuudessa, jossa oli valtavasti väkeä, niin sekin tuli esille, että niitä itiöitä, niitähän nyt täällä pyöriikin niin kuin aika runsaasti.
Kyllä, niitä on ihan joka paikassa. Että se, en usko, että on oikeastaan yhtään henkäystä, jonka voisi missään vetää, missä yhtään itiötä ei sinne keuhkoihin menisi. Mutta me ollaan totuttu siihen, se kuuluu asiaan.
Onko joku, mikä sinua on erityisesti yllättänyt näissä sun tutkimuksissa?
Tämä, että ne sienet tietää, mikä vuoden aika on, vaikka ne olisi ollut vuosikausia labrassa ja mitä mä sanoisin, olosuhteet on täysin tasaiset ja mä yritän simuloida jotain ihan muunlaista aikaa, niin ne on silti sitä mieltä, että ei, nyt on marraskuu, nyt en kyllä tee yhtään mitään.
Miten se niin kuin meni se? Mitä sä yritit tehdä ja mitä ne sienet teki?
Mä oon labras kasvattanut aika paljon tämmöisiä kasveja, yleensä puita, joilla on sitten, no on kyllä kasvattanut sienijuurellisia tomaatteja kanssa, mutta nimenomaan yrittänyt, kun on tutkinut sitä, että mitä se ulkorihmasto tekee tai miten siellä kuljetetaan aineita tai minkälaisia muita mikrobeja siellä on, mitkä bakteerit kasvaa missäkin osassa sitä juuristoa tai rihmastoa tai ja kaiken näköistä tämmöistä näin, niin sitten on tietysti pitänyt tehdä niitä sienijuurellisia kasveja. Ja sitten tiettyinä vuoden aikoina ne sienet nyt ei vaan halua tehdä sienijuuria tai kasvattaa ulkorihmastoa. Että no sitä mieltä, että nyt on talvi, tästä ei ole nyt varsinaista hyötyä. Joo, se oli musta kiinnostavaa.
Kun puhuttiin sienten viestinnästä, niin sitten on toisaalta myöskin, mikä oli mun mielestä myös erikoista ajatella, että sienet voi myöskin oppia. Ne voi vaikka muuttaa ruokavaliotaan, kun on vähän aikaa harjoitellut.
Kyllähän ylipäätään aika monet eliöt pystyy pikkuhiljaa ja se, että muuttamaan sitä, että miten että ne saa, pystyykin saamaan esimerkiksi energiaa jostain tai käyttämään jotakin, mitä ne ei aikaisemmin pystynyt. Ne mekanismithan voi olla monenlaisia, että niillähän on voinut olla jotain, niin kuin, miten mä sanoisin, pikkasen jotain välineitä, mutta se on toiminut huonosti tai se ei ole ollut kannattavaa. Että siellä voi olla myös tämmöistä niin kuin epigeneettistä säätelyä, joka säätyy uudella tavalla, mutta nehän voi saada myös horisontaalisen geeninsiirron kautta jotakin. Ja sittenhän eihän sienetkään siellä maassa yksin ole, tai missä ne nyt sitten onkin. Niillähän on aina jotain muita kumppanimikrobeja, bakteereja, arkeoneja, ja nehän sitten voi vaihtua siellä kanssa.
Mutta jos nyt tähän aikaan tässä loppuvuodesta menee ulos, niin minkälaisia vinkkejä sulla on, että mitä esimerkiksi kannattaa katsella luonnossa? Tietenkin sieniin itiöimiä, mutta että mitä muuta, missä kaikkialla voi nähdä näitä merkkejä?
Niin kuin sienistä.
Ja sienten merkityksestä ja mitä voisi olla jännää katsoa?
No, mehän puhutaan nyt mikroskooppisista eliöistä ja monestihan se, niin kuin ne pääjutut, mitä ne tekee, niin eihän me niitä nähdä. Mutta semmoiset paikat, missä nyt ihmisaisteilla voi nähdä jotain, niin esimerkiksi niin kuin lahopuut on aina, nehän on kivoja. Ja siellä näkyy just sinistä jäsien ja nehän voi olla tosi kauniin näköisiä. Ja sitten siellä näkyy erilaisia mosaiikkeja kanssa, että kun siellä on eri sieniä, joku on hajottanut sieltä selluloosan pois, sitten siellä on niin kuin ruskeampaa se puu. Ja joskus, jos käy hyvä tuuri, niin voi näkyä tämmöisiä kaksi sientä kohtaa ja sitten ne rupeaa taistelemaan sieltä resursseista, niin sitten näkyy niitä semmoisia ikään kuin taistelulinjoja ja ne näyttää aina jotenkin tosi hienoilta. Että ne nyt on semmoisia, ja tietysti kaiken näköiset käävät ja muut, mitä tuolla on, niin ainahan niitä mielellään kattelee. Mutta itiöimät on tietysti, no itiöimiä nekin, mutta ihan nämä meidän ruokaseenet, niin onhan ne hienon näköisiä.
Ja se on itse asiassa aika kummallista, että miksi niitä on niin eri värisiä ja eri muotoisia ja kaikkea mahdollista ja eri tuoksuisia tietenkin.
Niistä kysytään aina silloin tällöin, että minkä takia esimerkiksi itiöimät on jonkun värisiä, mutta enimmäkseen mun mielestä siihen ei ole vastausta, että ei me tiedetä, että onko siinä jokin evolutiivinen hyöty ollut sille. Jos nyt ajatellaan semmoista tavallista jotain itiöimää, vaikka nyt punainen kärpässieni, niin se, että siinä on semmoinen ikään kuin aika vettä hylkivä pinta, niin siinähän on ilman muuta ideaa, että saadaan pidettyä ne itiöt kuivina, jotka on siellä alla ja sitten ne voi lennellä iloisesti tai paremmin erilaisiin paikkoihin. Mutta se, että miksi se väri on juuri punainen, niin mun ymmärtääkseni sitä ei kyllä tiedetä. Tai joku muu on keltainen ja mikä nyt on minkäkin värinen ja jotkut on jopa sinisiä ja vaikka mitä. Niin ei sitä, että onko se joku oheisjuttu, että sattui nyt näin vai onko sillä joku merkitys. Niin tuoksut on helpompia, koska tuoksut saattaa houkutella sopivia eläimiä, jotka sitten levittelee niitä itiöitä. Tuoksu on niin kuin helpompi, mutta se väri on hankala.
Nämä sienethän voisi olla myöskin tämmöisten kauhuelokuvien, ja niitä on käytettykin, kun on nämä loisikat, jotka loisii hyönteisissä, tai on tämmöisiä sieniä, jotka voi kuristaa, niin edespäin. Eikö se ole aika ihmeellistä, että sienet voi tehdä tätä kaikkea?
No ei, mun mielestä, jos niin kuin miettii sitä tavallaan kommunikointia, ja miten sienet ja eläimet on aika läheistä sukua keskenään. Sitä vartenhan sienissä on myös näitä niin kuin psykedeilejä, koska niin, ne käyttää samantyyppisiä, näitä kommunikointi- tai halutaanko niitä nyt kutsua sitten hormoneiksi vai kommunikointimetaboliiteiksi tai miksikä, niin onhan siellä on paljon, jotka on aika lähellä, niin miksei ne vaikuttaisi sitten eläintenkin tai ihmisten aivoihin tai toimintaan tai hermoihin tai johonkin. Ei se musta ollenkaan hankala ajatella.
Sari Timonen, sulta ei varmaan erikseen tarvitse kysyä sitä, että miksi sienitutkimus on tärkeää, mutta sienet on tullut esille sekin, että esimerkiksi Tšernobylissakin on näitä sieniä, jotka pystyy hyödyntämään tätä radioaktiivisuutta. Siis mitä ihmettä?
Joo, siis Tšernobylista on löydetty semmoisia sieniä, jotka pystyy käyttämään radioaktiivisuutta ainakin niin kuin jonkun verran energiantuotannossa. Ne ei mun ymmärtääkseni pysty varastoimaan sitä kemiallisena energiana, mutta ne kuitenkin kasvaa paremmin, kun niillä on radioaktiivista säteilyä saatavilla ja ne pystyy tuottamaan ainakin jonkun verran energiaa sillä, nehän on hyvin mustia, että niillä on melaniinia siellä ja se pystyy virittymään. Ja sitten sitä viritystä voidaan käyttää sitten energianlähteenä.
Mutta eikö sienet pystyy myöskin mahdollisesti syömään muovia ja pystyy hyödyntämään jotain tämmöisiä haitallisia muitakin aineita?
Joo, nehän on hirveän hyviä hajottajia. Nehän on, tai siis meillä on monenlaisia sieniä, kaikki sienet todellakaan ei ole hyviä hajottajia, mutta meidän parhaat vaikeiden orgaanisten aineiden hajottajathan on nimenomaan sieniä, valkolahoja, ruskolahoja. Tavallaan ei sille sienelle nyt ole niin hirveästi, jos ne on hyviä hajottamaan hankalia polymeereja tai aromaattisia aineita, niin kyllähän niille sitten kelpaa niin kuin meidän muovitkin ja tämän tapaiset aineet.
Mikä on aika hyvä ajatus.
Joo, mutta et just sehän on hyvin erilainen. Ne pystyy oikeasti hajottamaan näitä aineita, mutta jos me ajatellaan sitä radioaktiivista säteilyä, niin eihän ne sitä niin kuin ime ja poista sieltä, vaan ne voi vaan käyttää sitä säteilyä. Samoin jos ajatellaan raskasmetalleja tai muuta, niin eihän ne sienet raskasmetallia voi hajottaa, kun se on metalli, ei se mihinkään hajoa. Mutta niitä voi käyttää sen keräämiseen esimerkiksi ja sitten poistamiseen tai siirtämiseen jonnekin muualle.
Sanoit äsken, että on hieno aika olla sienitutkija. Jos esimerkiksi me tavattaisiin 10 vuoden kuluttua, niin ajattelet sä, että silloin tiedetään ihan valtavasti semmoista, mitä me ei nyt osata ehkä aavistaakaan tänä päivänä?
Ainakin jotain varmasti tiedetään paljon enemmän ja ymmärretään paremmin. Mutta niin kuin sanottu, niin kaikista jännittävintä on, jos tulee semmoisia ihan uusia kysymyksiä kokonaan, koska silloin päästään ihan uusille urille.
Näin kertoi sienitutkija Sari Timonen, ja niitä kyllä tuntuu löytyvän, siis niitä uusia kysymyksiä. Tiedekulmassa sienikysymyksiin olivat vastaamassa Sari Timosen lisäksi Helsingin yliopistosta Tuula Niskanen, Tuula Jyske ja Jutta Varis. Ja keskustelua kuunnellessa tuntui siltä, että nyt sienihommat etenevät vauhdilla. Koska valtaosa sienistä on aina maan alla, esimerkiksi rihmoina, niin niiden syömistä kehitetään nyt vauhdikkaasti. Esimerkiksi sieniburgereita, jotka maistuvat kuulemma ihan normiburgereilta, mutta ovat huipputerveellisiä, siis hyvin esimerkiksi kouluruoksi sopivia. Sienitutkimus laajenee lääketieteessä nahkatuotteisiin, pesuaineisiin, tähän jäte- ja öljyntorjuntakäyttöön. Ja sienirihmastoista voidaan valmistaa myöskin rakennusmateriaaleja, esimerkiksi erilaisia tiiliä tai pakkausmateriaaleja, vahvoja ja huokoisia, tarpeen mukaan. Ideoita ilmaantuu nyt vähän niin kuin sieniä sateella. Paljon potentiaalia ja innostusta, ja kuulemma nuoret ovat erityisen kiinnostuneita. Tiedekulma innostava keskustelu löytyy edelleen muun muassa sieltä Tiedekulman nettisivuilta tallenteena otsikolla Salaperäiset sienet. Suosittelen sitä, ja suosittelen myöskin Sari Timosen yhdessä monen muun sienitutkijan kanssa tekemää sienten biologiakirjaa, josta löytyy paljon näistä mielenkiintoisista aiheista. Ja lisäksi suosittelen tätä lumoavaa Melryn Sheldraken Näkymätön valtakunta-kirjaa. Sen lopussa on myöskin hauskoja lapsuusmuistoja siitä, miten hän alkoi pienenä poikana lehtikasassa pomppiessaan ihmetellä tätä maatumista yhdessä isänsä kanssa, joka on itsekin hämmästyttävä luonnontutkija Robert Sheldrake. Ja tätä kaksikkoa on siksikin hauska kuvitella mielessään sinne lehtikasoihin pomppimaan. Tässä kaikki tällä kertaa, vaikka sieniasioista tässä oli tietenkin vain vähän. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai aamuna. Ja näillä eväillä kohti uutta vuotta, johon sisältyy varmasti uusia jännittäviä sienilöytöjä ja kasvavaa ymmärrystä tämän suuren tuntemattoman sienten maailman äärellä.